Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Україна успішно долає опалювальний сезон, заявили в Нафтогазі. Українські тренери назвали склад команди на жіночу індивідуальну гонку на Олімпіаді. Далі докладніше.
Події в Україні.
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомила, що у газосховищах України залишається достатньо палива для завершення опалювального сезону. На сьогодні в українських газосховищах зберігається 11,6 мільярда кубометрів газу, що на 2,6 мільярда більше, ніж на цю дату минулого року. Тим часом уже дві третини опалювального сезону минуло, вказала компанія у мережі Twitter. За даними оператора газотранспортної системи державної компанії «Укртрансгаз», від початку в середині жовтня 2017 року опалювального сезону споживачі використали майже 5,5 мільярдів кубометрів газу із 17, що перебували у газосховищах. Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявляє, що Сполучені Штати готові допомогти в припиненні бойових дій на Донбасі. Він відзначив у Твіттері, що і через три роки після підписання Мінських угод, цитата, «триває гаряча війна, США готові допомогти в припиненні бойових дій, але Росія повинна обрати мир». Росія натомість заявляє, що є лише гарантом виконання Мінських домовленостей.
Міжнародна тема.
Міністр оборони США Джим Меттіс заявив, що немає жодних даних про те, що внаслідок повітряних ударів Сполучених Штатів у Сирії загинули російські найманці. Водночас він визнав, що бачив повідомлення про такі смерті у засобах інформації. Пентагон раніше заявив, що метою його повітряних ударів у Дейр-ез-Зорі минулого тижня були сирійські урядові війська, які напали на бази американських та сирійських опозиційних сил. Внаслідок відповіді на атаку загинули близько 100 нападників, вказували оборонне відомство США. Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пісков також заявив, що не знає про загиблих в інциденті 7 лютого росіян, порадивши звертатися до Міністерства оборони Росії. Ізраїльська поліція заявляє про рекомендацію генпрокурору висунути звинувачення прем'єр-міністру Бін'яміну Нетаньягу в отриманні хабара, шахрайстві та порушенні громадської довіри. У своїй заяві 13 лютого поліція повідомила, що силовики проводять розслідування щодо Нетаньягу за звинуваченнями в тому, що він і його дружина отримали дорогі подарунки, які коштували десятки тисяч доларів. Нетаньягу заперечив будь-яке правопорушення. Тренерський штаб збірної України визначився зі складом жіночої команди для участі в індивідуальній гонці, яка розпочнеться на Олімпіаді в Пхьончхані о 13:05. На трасу вийдуть Ірина Варвенець, Анастасія Маркушина, Юлія Джима та Валя Семиренко. Для Юлії Джими цей старт стане першим на Олімпіаді, оскільки зв'язку спринт плюс гонка переслідування одна з лідерок команди пропускала.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю. У студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. Далі будемо говорити про банківську таємницю, яку скасували у Європейському Союзі, і про те, чи не час запровадити таку практику в Україні.
Україна вже починає заключати договори і так само буде обмінятися ця інформація. Просто цей процес не такий швидкий.
Яку інформацію приховує банківська таємниця? Як скасування таємниці може позначитися на банках, їхніх клієнтах та податкових надходженнях? Чи стануть відомі імена українських олігархів і обсяги їхніх рахунків у Швейцарії чи на Кіпрі? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте нас на сайті radiosvoboda.org, на території Криму, на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. А відеозапис «Ранкової свободи» можна переглянути на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Європейському Союзі відмовилися від банківської таємниці. І тепер податковим органам буде відомо про будь-який відкритий рахунок. Як повідомив єврокомісар з економіки та фінансів П'єр Масковісі, якщо хтось володіє рахунком у Швейцарії, відбувається автоматичний обмін інформацією, і ми про це одразу дізнаємося. За його словами, домовленості про обмін інформацією були підписані також з Ліхтенштейном, Сан-Марино, Андорою і Монако. Рада міністрів економіки і фінансів країн ЄС схвалила рішення збільшити перелік доходів платників податків ЄС, за якими податкові органи повинні автоматично обмінюватися інформацією про відсотки, дивіденди, виручку від продажу фінансових активів, а також відомості про залишки на рахунках. Про причини і наслідки такого рішення, чи можлива відмова від банківської таємниці в Україні, будемо говорити з гостями програми. Зараз з нами на зв'язку голова правління Правексбанку Тарас Кириченко. Вітаю вас, пане Кириченко.
Доброго ранку.
Пане Кириченко, яка інформація про клієнта банку, його рахунки, фінансові операції є банківською таємницею в Україні?
Мені здається, що це всім відомо, що банківською таємницею складають всі відомості, які чітко вказують на якусь конкретну інформацію. Кому ви платите, за що ви платите, якісь деталі ваших заощаджень. Це все є банківською таємницею. Банківська таємниця може бути розкрита лише за вироком суду під час слідчих дій.
Ну, я вам скажу, що далеко не всі це знають, бо більшість українців, крім зарплатної картки, нічого не мають, і не всі знають, як вона і працює, власне. Але, ну, то таке, хто не знає, зараз розповімо. Пане Кириченко, а як от розуміти, от те, що говорять про відмову від банківської таємниці в Європейському Союзі, то це виходить, що вся інформація про клієнтів європейських банків та їхні рахунки буде в відкритому доступі? Чи таки лишається якась таємниця?
Дивіться, те, про що говорять колеги з Європи, це не є відкритий доступ. Тобто я не можу зайти і подивитися, скільки ви заробляєте. Це є відкритість до тих, кому професійно потрібна ця інформація. Є такі два слова, я не хочу зловживати там англійськими абревіатурами, але є така штука, яка називається Common Reporting Standard. Це загальний стандарт звітності, який фактично автоматично, коли країна підписала всі необхідні угоди і документи, передає в податкові інстанції інформацію про тих, хто тримає там гроші. Тобто, наприклад, візьмемо якусь країну, яка узгодила Common Reporting Standard, і на регулярних періодах автоматично в інші країни відсилається звітність, хто в цій країні тримає депозити або робить якісь інші банківські транзакції. Ці звіти відсилаються, звичайно, не в інтернет, а в відповідні податкові та інші органи. І є ще одна така абревіатура, яка називається BEPS. Base Erosion Profitability Shifting. Це умова про те, що країни домовилися, що вони будуть не давати громадянам уникати податків в тих країнах, де ці гроші були зароблені. Тобто ці дві абревіатури, вони є загальновідомими більше в Європі. І все, що ви кажете, це дії, які впроваджуються для того, щоб запустити домовленості, які вже існують. Тобто банківська таємниця в Європі, ну, як вам сказати, це не є відкрита інформація. Але треба чітко розуміти, що той, хто хоче отримати доступ до цієї інформації і має для цього необхідні повноваження, він її отримує.
Як, чим ситуація і правила, власне, в Україні відрізняються?
Україна погодилася приєднатися до цих угод. Мені здається, що відповідні закони стосовно БЕПС знаходяться в парламенті. Мені би дуже хотілося, щоб парламент почав функціонувати нормально і голосувати за закони. Мені здається, що дві речі потрібно зробити Україні. Це нульову декларацію, тобто, щоб люди могли задекларувати ті гроші, які вони колись заробили, якщо вони не кримінальні, не чорні, не погані. Спокійно задекларувати, сплативши якийсь там мінімальний збір, я не знаю, 0%, 1% чи скількись. І після того домовитися про нові правила гри. Наразі Україна на словах приєдналася, на ділі ще дуже далеко до приєднання до Common Reporting Standard і BEPS. Але це відбудеться. Асоціація з ЄС чітко передбачає це все. Це буде зроблено. Тобто ті люди, які вважають, що ми можемо пропетлять, пробачте за російське слово, помиляються. І ще один момент. Ці звітності працюють заднім числом. Що це значить? Якщо в 20 якомусь році, там, 21-му, чи 20-му, чи 19-му, ми запустимо ці механізми, доступ до даних буде починаючи з минулих періодів. Тобто вже зараз не варто порушувати, тому що все, що є таємним, стане явним.
А скажіть, а як на вашу думку, це от приєднання України до цих стандартів вплине на банківську систему України, на податкову?
Позитивно. Послухайте, для банкірів банківська таємниця не є чимось поганим. Ми її тримаємо. Ми маємо надзорську, кримінальну відповідальність за розголошення банківської таємниці. Кожного тижня я відмовляю певним державним органам в поданні інформації, тому що їх запит не відповідає законам України стосовно банківської таємниці. Тобто для нас не є таким необхідним змінювати закони стосовно банківської таємниці. Але коли суспільство домовилося, що якась інформація має бути більш доступна, окей, ми будемо виконувати.
Зрозуміло. Дякую вам. З нами вже є на зв'язку екс-заступник голови Державної фіскальної служби України, партнер міжнародної юридичної фірми «Кінстеллар» Костянтин Лікарчук. Вітаю вас, пане Лікарчук.
Добрий ранок.
Але, пане Лікарчук, ніж поставити до вас запитання, хочу, от, щоб ми почули таку думку. Шеф-редактор порталу «Фінансовий клуб» Руслан Чорний каже, що Україна вже долучилася до цього до процесу, власне, приєднання України до банківських стандартів звітування у Європі. І тепер Україна укладає угоди з іншими країнами щодо обміну даними про банківські рахунки в інших країнах.
Україна вже починає заключати договори і так само буде обмінятися цю інформацією. Просто цей процес не такий швидкий, він буде не один рік, поки з усіма країнами ЄС будуть заключені окремі угоди. Тобто цей процес триває, і він вже почався в минулому чи позаминулому році. З Ізраїлем точно, з Кіпром, з деякими країнами Європи. Григорій Гуртовий, якраз з ним була і відкрита ця справа в Ізраїлі щодо цієї інформації, що десь він не платив податки з своїх офшорних компаній. Він же фактично став першою власівкою імплементації цього закону.
Отака є інформація від Руслана Чорного щодо приєднання України до стандартів ЄС. Такий нагадую, з нами на зв'язку партнер міжнародної юридичної фірми «Кінстеллар» Костянтин Лікарчук, який свого часу був заступником голови Державної фіскальної служби України. Пане Лікарчук, отже, банківська таємниця для фіскальних органів, добро це чи зло, наскільки це велика перепона щодо сплати податків чесно, відкрито і у повній мірі?
Ну дивіться, тут треба розділяти дві речі. По-перше, банківська таємниця в Європі наразі вона не є такою вже не захищеною. Бо в деяких країнах Європи банківська таємниця все ще залишається захищеною. Наприклад, в Люксембурзі. Там питання видачі інформації, що становить банківську таємницю, можливо тільки за рішенням суду. Те, про що ви говорите, це автоматичний обмін інформацією щодо банківських рахунків на резидентів. Це дещо інша ситуація, і вона дає фіскальним органам зріз на певну дату. Це на 31 грудня певного року. І дається просто інформація, що на рахунку, що у такої-то особи є рахунок в такому-то банку, і в ньому знаходиться така-то сума. А далі фіскальний орган або може зацікавитися цією інформацією і починати перевірку цієї особи, запитувати додаткову інформацію і вже проходити всі відповідні процедури, або цього не робити. Тобто, насправді, це є допоміжний інструмент для фіскального органу у здійсненні його функцій. Це треба дуже добре розуміти, що немає всієї повноти інформації, що становить банківську таємницю на підставі цих угод щодо обміну інформацією.
А скажіть, от ці зміни, є ж в Україні, вочевидь, люди, які зберігають свої кошти, зокрема, на рахунках в Швейцарії чи на Кіпрі. От якось це може українських багатіїв торкнутися ці переміни?
Так, безумовно, може. Тому що у всіх банках особи, які є бенефіціарами рахунків, проходять верифікацію. І тут не є питання, що рахунок може бути відкритий на компанію. Він може бути відкритий на компанію, але бенефіціаром його є конкретна фізична особа, яка проходить верифікацію в банку. І таким чином, у випадку, якщо це є так, то інформація стане відома українським фіскальним органам після приєднання до цих угод. Якщо така інформація поступає до фіскальних органів, то вони можуть зацікавитися такою діяльністю і те, що називається почати копати глибше цю ситуацію. Тобто вона насправді сильно змінить ландшафт використання офшорних рахунків.
Тобто зникне цікавість, необхідність ховати сумнівні гроші, в першу чергу, у Швейцарії чи на Кіпрі, так виходить?
Це не обов'язково повинні бути сумнівні гроші. Це можуть бути гроші і від звичайної бізнес-діяльності. Ви повинні розуміти, що український бізнес, великий український бізнес, навіть середній український бізнес, досить активно використовує рахунки в іноземних банках, тому що це просто зручно. І в деяких бізнесах це необхідно. Але питання сплати податків – це інше питання. І багато бізнесу ухиляється від сплати податків в Україні, не декларуючи, чи декларуючи з порушеннями свої статки, що знаходиться за кордоном. Як у випадку, якщо українські фіскальні органи в автоматичному порядку будуть отримувати зріз цієї інформації, то, звичайно, контроль за діяльністю платників податків може бути більш сильним. Інше питання ще є в тому, а як вони будуть використовувати цю інформацію? Я думаю, що це одне з основних питань, яке зараз собі задають міжнародні партнери, тому що довіри до системи державних органів України немає. Це кредитовані на Заході. І я б очікував, що повне приєднання України до цих домовленостей можливо буде вже після наступного року, тобто після проведення в Україні президентських та парламентських виборів, тільки після цього.
І ще хочу уточнити, от за різними даними, близько 40-50% української економіки лишається в тіні. От зміна стандартів банківського звітування на ці цифри якось впливає, як?
Так, це повинно вплинути і на ці цифри. Я не думаю, що це може бути мати прямий вплив на ці цифри. Тіньова економіка в Україні, вона має дещо іншу структуру. Вона існує, тому що у нас існують внутрішні офшори певні, це приватні підприємці і можливість продавати товари без фіскального обліку насправді. Ну і є деякі інші причини, там податкові ями і так далі. Тобто структура трошки інша тіньової економіки. І я не думаю, що прямий вплив це буде мати, але певний вплив, да, якийсь дотичний вплив, опосередкований вплив це може мати.
Я хочу ще раз повернутися, уточнити питання, яке, власне, я вже вам задавав, стосовно тих людей, які зберігають, ховають гроші десь за кордоном. Я не зовсім зрозумів, наскільки істотно це може змінити ситуацію. Я не буду зараз говорити всім відомі прізвища найбагатших людей в Україні. Чи може внаслідок оцих змін змінитися ряд цих людей? Чи там зменшиться статки цих людей, чи на їхнє місце прийдуть інші, чи взагалі олігархи кудись як клас зникнуть. Наскільки сильні, наскільки істотні ці переміни, що стосуються, в першу чергу, людей, у яких дуже багато грошей?
Дивіться, олігархи в результаті цих дій нікуди не зникнуть, бо питання олігархів – це питання контролю за державною системою. І у випадку, якщо податковий інспектор буде мати ту чи іншу інформацію, зовсім не обов'язково, що він буде починати ту чи іншу перевірку. Тому це не питання зникнення олігархів, це питання більше контролю за сплатою податків резидентами України. Тобто податковий інспектор буде мати певну інформацію, що, наприклад, у особи X за кордоном є певна ну, власність, є певний рахунок, на ньому є певні гроші. І тоді може виникнути питання, чи задекларувала особа X ці доходи і чи сплатила вона з них податки. Але знову ж таки, є ще інше питання в зв'язку з цим. Це питання закону про контрольовані компанії. І у випадку, якщо не буде прийнятий одночасно закон про контрольовані компанії, то цей обмін інформацією, він буде мати тут досить незначний вплив, тому що він буде стосуватися тільки фізичних осіб. А от вже прийняття закону про контрольовані компанії може серйозно і суттєво вплинути на діяльність і великого бізнесу, і будь-якого бізнесу в Україні. Тому що це вже буде, ну, такий серйозний шлях на шляху до олігархізації, якщо хочете.
Зрозуміло. Дякую вам. Поговоримо ще про банківську таємницю із віце-президентом Асоціації Український кредитно-банківський союз Ярославом Колесником. Пане Колесник, вітаю вас.
Доброго ранку.
Пане Колесник, ну, давайте, по-перше, дізнаємось вашу думку, на ваш погляд, наскільки істотно змінюються от ці стандарти банківської звітності, що стосується таємниці. Наскільки вони істотні в Європі і як швидко до цього може приєднатися Україна?
Розумієте, от саме такий розподіл питання, він достатньо ефективний. В Європі це давно працюючий інструмент, в них є достатньо жорсткі вимоги, які базуються на фразі «Know your customer», «Знай свого клієнта», і вони дійсно сьогодні достатньо глибоко вивчають клієнта, кожного свого клієнта, і особливо походження грошей. Якщо там років 10 тому назад можна було з офшорної компанії заплатити десь кудись, і ті гроші надходили, то на сьогодні вже такі операції, вони мало вірогідні, і будь-які надходження на валютні рахунки, на рахунки в банках за кордоном, вони контролюються банками, і банки говорять в кращому випадку, ви знаєте, ми не зможемо вам зробити цей рахунок, ви поверніть ці кошти і таке інше. Через те рух коштів, особливо які не підтверджені своїм походженням, вони сьогодні в європейських банках, в західних банках достатньо обмежені і дуже контрольовані. Що стосується України, тут справа зовсім інша. Я б сказав би так, ландшафт тут не відповідає реаліям європейським. Ну, про що я хочу сказати? Перше, ми до сих пір не вирішили питання захисту прав власності. У нас достатньо низький рівень якості роботи більшості державних інститутів. І тут ми наражаємося на ситуацію, що власне відкритість доступу, необмежений доступ до цієї інформації, він може призвести до відомих у нас в Україні там витоків інформації і зміни прав власності, якщо хочете й далі, то майже до рейдерських якихось рухів, де держава не може зробити нічого позитивного, а ми маємо тільки витік інформації. Через те в Україні це, мені здається, не на часі. От ми зможемо в результаті такої глибокої відкритості, ми отримуємо більше таке холодне відношення частини громадян до банків, ну, стосовно того, що кошти, інформація про громадянина, про його власність, власне, буде відома невідомо кому. І з якою метою? Це перше. Ну, друге, громадяни будуть шукати інші шляхи збереження інформації. Тобі ж ми їх підштовхнемо, наприклад, в той же ринок криптовалют. Отак моє бачення поточної ситуації.
А скажіть, а от в цій ситуації, коли частина банківської таємниці в Європі знімається, змінюються стандарти звітування, а Україна до цього не приєднується через свою неготовність чи через інші причини, то чи не перетвориться Україна у офшор, в першу чергу для Європи, та й офшор взагалі?
Ну, розумієте, що значить? У нас ж працюють закони. Будь ласка, якщо у вас є якісь запитання стосовно того чи іншого рахунку, то ви отримуєте цю відповідь. ви отримуєте, має бути просто підстава, а не просто відкриті рахунки. От, і це абсолютно нормальна, логічна практика. Якщо є пояснення, то, будь ласка, власник пояснює. Але відкритий доступ тоді, коли, я повторюю, спочатку потрібно захистити право власності, а потім відкривати інформацію. Це два різних моменти, які в Європі, вони працюють, а в Україні ні. І тут Україна має просто пояснити, що нам потрібен час. Так само, як і перехід до... Ми ж не є членами Євросоюзу, ми ж не відповідаємо вимогам Євросоюзу в цілому, правильно? Ми навіть не знаємо, коли ми зможемо відповідати. А тут ви хочете знову піддатися і дати можливість, значить, контролювати всіх і вся, причому контролювати буде влада, а от захищати не дуже.
А ви кажете, час потрібен. А скільки часу потрібно?
Ну, я повторюю, питання зв'язане з якістю роботи державних інститутів. Якщо вони через рік почнуть працювати якісно, значить, буде через рік. Якщо ми отримаємо реальний захист прав власника, будь-якого, ми сьогодні знаємо масу інформації, коли власник не захищений, а Україна в рейтингах, ви знаєте, де знаходиться. Тому рівняти, порівнювати себе з Європою, ми навіть не відповідаємо сьогодні там рівню Бангладеш по деяким питанням. Так що, якщо наші фахівці, державні мужі, можуть пояснити, чи ми відповідаємо цим питанням, то я думаю, що Європа нас зрозуміє. Якщо ми намагалися пояснити це, розбіжності нас з Європою. Якщо ми досягнемо, будь ласка, ми маємо і мусимо відкрити це, так як ми зробили з кодованими рахунками. Це було прийнято рішення, так, це були загрози. Але ви знаєте, сьогодні Україна там в п'ятірці країн, яка активно працює з криптовалютами. Про що це говорить? Хоч один аналітик дав відповідь на це питання? В п'ятірці України.
А може ви зараз натякнете на цю відповідь?
Вона якраз на цьому полі і знаходиться, ця відповідь. Тому що немає сьогодні чіткої впевненості в тому, що власність, яка є в Україні, вона буде захищена. Дивіться, з одного боку, ми не вирішили питання електронних декларацій, рік майже пройшов, жодного руху немає, так? Якраз у тієї частини, до якої можуть бути питання. А ви хочете відкрити рахунки всього населення. Ну, воно в крайньому випадку не просто не понесе гроші в банк.
Я правильно розумію, так, що зараз, якщо зробити таке право в Україні, це дуже негативно відіб'ється на банківській системі?
Ну, знову ж, притормозить розвиток України, тому що фактично в кожній країні головним є населення, яке інвестує в розвиток країни, заносить. Сьогодні всі гроші населення в більшості знаходяться вдома, так? Вони, особливо валюта, яка не працює в Україні, тому що і немає можливості якось долучитися до економічних процесів в силу обмежень регулятора. Значить, валюта не працює. Гривня, якщо вона буде відкрита, вона не піде. Значить, потрібно, якщо десь працювати, будуть працювати на фермах, мається на увазі видобувати криптовалюту. От. Питання ж просте, так, гроші дійсно мають працювати, але ж вони мають при тому бути захищені. Ми сьогодні хочемо відкрити і не захистити. У нас немає інструментів захисту. У нас суди не працюють, у нас немає маси реформ, про які ми говорили.
Ну що ж, зрозуміло. Дякую вам дуже. Будемо на цьому завершувати. Добігає кінця час для ранкової свободи на сьогоднішній день. Гостями цієї частини ранкової свободи були голова правління Правексбанку Тарас Кириченко, колишній заступник голови Державної фіскальної служби України Костянтин Лікарчук і віце-президент Асоціації Український кредитно-банківський союз Ярослав Колесник. Говорили ми про банківську таємницю, її переміни у звітуванні банків у Європі, про ситуацію відповідну у банківській системі України, про шанси і можливості України приєднатися до стандартів банківського звітування європейського зразка. Ну, і, власне, на цьому ранкова свобода сьогодні, 14 лютого, вичерпана. Слухайте нас, дивіться на сайті Радіо Свобода.орг, на Радіо Крим Реалі на території Криму і на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн. Це була ранкова свобода. У суді працював Дмитро Баркар. На все добре.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.